Тарих вакыялары, 1-нчы кысым, 6-нчы бап. Левийнин оғуллары Гершон, Кехат ве Мерарий. Кехатнын оғуллары Амрам, Ицхар, Хеврон ве Узиел. Амрамнын баллары Харун, Муса ве Мерьем. Харунның оғуллары Надав, Авиху, Элазар ве Итамар. Элазардан Пинехас доғды, Пинехастан Авишуа доғды. Авишуадан Буки доғды, Букиден Узи доғды. Узиден Зерахья доғды, Зерахьядан Мирайот доғды. Мирайоттан Амарья доғды, Амарьядан Ахиту доғды. Ахитудан Цадок доғды, Цадоктан Ахимаац доғды. Ахимаацтан Азарья, Азарьядан Йоханан доғды. Йоханандан Азарья доғды. О, Сулейман Иерусалимде курган Алланың сарайында руханилік япа еді. Азарьядан Амарья доғды, Амарьядан Ахиту доғды. Ахитудан Цадок доғды, Цадоктан Шаллум доғды. Шаллумдан Хилкия доғды, Хилкиядан Азарья доғды. Азарьядан Серая, Сераядан Ехоцадак доғды. Раббы Ехудалыларны ве Иерусалимлерны Невухаднецарның қолынен сұргын еткенде, Ехоцадак да сұргын етілді. Левийнің оғыллары Гершон, Кехат ве Мерарий. Гершонның оғылларының адлары Ливний ве Шемий. Кехатның оғыллары Амрам, Ицхар, Хеврон ве Узиел. Мерарийнің оғыллары Махли ве Муши. Бұлар қоранталарына көре язылған Левийнің сойлары. Гершонның қорантасы Оғлу Ливний, Оғлу Яғат, Оғлу Зимма, Оғлу Йоах, Оғлу Иддо, Оғлу Зирах, Оғлу Еатрай. Кехатның оғыллары Оғлу Амминадал, Оғлу Корах, Оғлу Ассир, Оғлу Элқана, Оғлу Эви Асаф, Оғлу Ассир, Оғлу Тахат, Оғлу Уриел, Оғлу Узия, Оғлу Шаул. Элкананың оғыллары Амасай ве Ахимот, оғлу Элкана, оғлу Цофай ве оғлу Нахат, оғлу Элиау, оғлу Ерохам, оғлу Элкана еді. Смайылның оғыллары 1-нчы оғлу Йоэл, 2-нчы оғлу Авия еді. Мерарийнің оғыллары Махли, оғлу Ливний, оғлу Шимей, оғлу Узза, оғлу Шима, оғлу Хаггия, оғлу Асая еді. Раббының сарайына васиет сандығы қойылғандан соңра, Дауд сайлап алған ержыларының башлықлары шулардыр. Олар Сулейман Иерусалимде Раббының евіні құрмақтан әвел, Корушу чадырында ержылар олып қызмет әте еділер, ве Нил бетіне көре қызметлеріні бежере еділер. Оғылларынен берабер ержы олып қызмет әткенлер шулардыр. Кехат оғылларындан Хеман ержы. Хеман Йоэлнің оғлу, Йоэл Смайлнің оғлу, Смайл Элхананың оғлу еді, Элхана Ерохамның оғлу еді, Ерохам Элиэлнің оғлу, Элиэл Туахның оғлу, Туах Цуфның оғлы, Цуф Элхананың оғлу, Элхана Махатның оғлы, Махат Амасайның оғлы, Амасай Элхананың оғлы, Элхана Йоэлнің оғлы, Йоэл Азарьяның оғлы, Азарья Цефанияның оғлы. Цефанья Тахатның оғлы, Тахат Ассирның оғлы, Ассир Эвиасафның оғлы, Эвиасаф Корахның оғлы, Корах Ицхарның оғлы, Ицхар Кехатның оғлы, Кехат Левийнің оғлы, Левий Исраилнің оғлы еді. Вионың қардашы Асаф. О, Хеманның сақ янында қызмет әте еді. Асаф Берекияның оғлы, Берекия Шиманың оғлы, Шима Микаэлнің оғлы еді. Михаил Баасияның оғлы, Баасия Малкияның оғлы, Малкия Этнинің оғлы, Этни Зирахның оғлы, Зирах Адаяның оғлы, Адая Этанның оғлы, Этан Зимманың оғлы, Зимма Шимейнің оғлы, Шимей Яхатның оғлы, Яхат Гершонның оғлы, Гершон Левийнің оғлы еді. Мерарийнің оғыллары Оларның доғмышлары сол тарафында қызмет етеді. Этан. Этан Кишейнің оғлы, Кишей Авдейнің оғлы, Авдей Маллухның оғлы, Маллук Хашавьяның оғлы, Хашавья Амацияның оғлы, Амация Хилкияның оғлы, Хилкия Амцийның оғлы, Амций Банийның оғлы, Бани Шемернің оғлы, Шемер Махлийның оғлы, Махли Мушийның оғлы, Муши Мерарийның оғлы, Мерари исе Левийның оғлы еді. Оларның аға қардашылары левилілер мескенде Алланың евінде қызмет етмек үчін сайланған еділер. Харун ве оның евлятлары исе Алланың қолы Муса бұйырғанына көре, айванларыны бүтінлей яқмақ үчін құрбан ер янында ве қоқылы отлар яқылажақ ернің янында қызмет етті. Ең мұқаддес ерде де ер бір кереклі іш япа ве исраилілер үчін одеме әте еді. Харунның оғыллары болардыр. Оғлу Элазар, оғлу Пинехас, оғлу Авишуа, оғлу Буккий, оғлу Уздий, оғлу Зерахья, оғлу Мерайот, оғлу Амарья, оғлу Ахиту, оғлу Цадок, оғлу Ахимаац. Оларның топырағындаке шерлеріне көре олар яшаған ерлері шулардыр. Харунның оғыллары олған кехатның сойына бірінжі жәреп түшті. Оларға Ехуда топырағындаки Хеврон шеері ве этрафларындаки отлақлар берілді. Лякин шеерінің диварындаки тарлалар ве койлер Ефунни оғлы Калевге берілді. Харун оғылларына даа сақланмақ үчін шеерлеріні берділер. Хеврон ве Ливна ве этрафларындаки отлақларына, Яттир ве Эштемоа ве этрафларындаки отлақларына, Хилен ве этрафларындаки отлақларына, Девир ве этрафларындаки отлакларны, Ашан ве этрафларындаки отлакларны, Бетшемеш ве этрафларындаки отлакларны. Биньямин хабилесинден оларга бу шеерлер берилди. Гева ве этрафларындаки отлаклары, Алемет ве этрафларындаки отлаклары, Анатот ве этрафларындаки отлаклары. Жем оларак оларнын сойларына 13 шеер берилди. Кехатның қалған оғылларына жереп бойынша Менаше қабилесі ярысының сойларындан 10 дане шеер берілді. Гершон оғылларына сойларына көре Иссақар қабилесінден, Ашер қабилесінден, Нафтали қабилесінден ве Башандаки Менаше қабилесінден 13 шеер берілді. Мирари оғылларына, сойларына көре, Джерепнен Рубен қабилесінден, Ағат қабилесінден ве Зевулун қабилесінден 12 шеер берілді. Бойлелікнен, Исраил оғыллары левилілерге шеерлеріні ве этрафларындаки отлақларыны берділер. Олар шу юқарыда айтылған шеерлеріні джерепке көре, Ехуда қабилесінден, Шимеон қабилесінден ве Биньямин қабилесінден айырып берділер. Кехат оғылларының базы сойларына исе Ефраим қабилесінің шеерлері берілді. Оларға сақланмақ үчін ер оларақ бойлы шеерлер берілді. Ефраим дағындаки шекем ве этрафларындаки отлақлар, Гезер ве этрафларындаки отлақлар, Йохмеам ве этрафларындаки отлақлар, Бетхорон ве этрафларындаки отлақлар, Аялон ве этрафларындаки отлақлар, Гатриммон ве этрафларындаки отлаклар. Менаше кабилесының ярысындан Анер ве этрафларындаки отлаклар, Билиам ве этрафларындаки отлаклар берілді. Бу шеерлер Кехат оғылларының қалған сойларына берілген шеерлер. Менаше кабилесының ярысындан Гершон оғылларына башандаки Голан шеері ве этрафларындаки отлаклар, Аштарот ве этрафларындаки отлаклар берілді. Иссақар қабилесінден Кедеш шеері ве этрафларындаки отлақлар, Даверат ве этрафларындаки отлақлар, Рамот ве этрафларындаки отлақлар, Анем ве этрафларындаки отлақлар берілді. Ашер қабилесінден Машал шеері ве этрафларындаки отлақлар, Авдон ве этрафларындаки отлақлар, Хухок ве этрафларындаки отлақлар, Рехоу ве этрафларындаки отлақлар берілді. Нафтали қабилесінден Галилеядаки Кедеш шеері ве этрафларындаки отлақлар, Хаммон ве этрафларындаки отлақлар, Кирьятаим ве этрафларындаки отлақлар берілді. Мерарийнің башқа оғылларына Зевулун қабилесінден Риммоно шеері ве этрафларындаки отлақлар, Тавор ве этрафларындаки отлаклар берилди. Рубен кабилесинден оларга Иордан озенинин шаркында Ерихон шеэри каршысындаки Бетсер шеэри ве этрафларындаки отлакларны, Яхца ве этрафларындаки отлакларны, Кедемот ве этрафларындаки отлакларны, Мефаат ве этрафларындаки отлакларны бердилер. Гад кабилесинден Гиладдаки Рамот ве этрафларындаки отлаклар, Маханаим ве этрафларындаки отлаклар, Хешбон ве этрафларындаки отлаклар, ве Язир ве этрафларындаки отлаклар берилди.